มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายการมจท.วาไรตี้รายการนี้จะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณนะคะทางคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดพุทธบูชาเขตทุ่งครุรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดสาระความรู้ที่หลากหลายเนื้อหาที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของท่านผู้ฟังเราจะแบ่งช่วงการนำเสนอออกเป็น4ช่วงดังนี้นะคะช่วงแรกของรายการเราจะเริ่มด้วยช่วงใส่ใจสุขภาพและครอบครัวช่วงนี้จะมุ่งเน้นให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของท่านรวมถึงคนที่ท่านรักและห่วงใยเพื่อทุกคนจะได้มีสุขภาพดีทั่วหน้ากันนะคะนอกจากนี้เรายังได้เสริมสาระที่ดีที่ช่วยสร้างความสุขและความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวในช่วงนี้ด้วยค่ะติดตามมาด้วยช่วงที่2ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาจจะเป็นทั้งของชาติไทยเราเองหรือว่าจะเป็นของชาติอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะคะส่วนช่วงที่3จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้และการวิจัยท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังเรื่องที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้หลายๆรูปแบบรวมทั้งงานวิจัยที่สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนและสังคมนะคะและเราก็จะมาปิดท้ายรายการมจท.วาไรตี้นี้ด้วยช่วงนานาสาระน่ารู้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ในการปรับตัวด้านจิตวิทยาครอบครัวชุมชนและโครงการดีๆที่น่าสนใจก็จะมีการนำมาเสนอในช่วงนี้ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ผู้ดำเนินรายการจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอเริ่มเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและครอบครัวหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือหัวข้อที่เรายังคุยกันทิ้งค้างเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในวันอังคารที่แล้วนี่เราได้พูดกันถึงเรื่องของการนอนหลับในการนอนหลับครั้งที่แล้วดิฉันก็ได้พูดถึงเรื่องของประโยชน์นะคะว่ามันส่งผลดีอย่างไรบ้างนะคะการนอนหลับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานดีแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นโรคหัวใจความดันเบาหวานได้นะคะนอกจากนี้การนอนหลับก็จะช่วยให้คุณเฉลียวฉลาดขึ้นมีปฏิภาณไหวพริบนะคะการไม่หลงลืมแล้วก็ยังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีอีกด้วยการนอนหลับที่เพียงพอจะช่วยให้คุณมีรูปร่างที่ดีได้นะคะเพราะว่าระบบการเผาผลาญก็จะทำงานได้ดีตามไปด้วยนอกจากนั้นการนอนหลับก็จะทำให้คุณมีความจำดีมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้คุณสามารถที่จะจดจำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้แล้วก็เวลาที่เราจะนำมาใช้คุณก็สามารถที่จะระลึกได้ดีจำได้ดีนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ได้ย้อนไปดูเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการนอนนะคะเพื่อที่เราจะได้หาทางแก้ได้ถูกต้องนะคะสิ่งที่เป็นปัจจัยที่มากระทบต่อการนอนของพวกเราเนี่ยก็คือเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยที่มาเข้ามาในกระทบกับตัวเราเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของสมองแล้วก็เวลาพักผ่อนของเราไปด้วยนะคะห รือว่าการบริโภคอาหารเครื่องดื่มหรือยาบางประเภทก็จะมีส่วนในการที่จะทำให้เราเนี่ยนอนหลับยากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะรวมไปถึงการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมและโรคภัยบางประเภทที่รบกวนการนอนหลับหรือทำให้คุณนอนหลับไม่สนิทนะคะทีนี้เราก็จะมาสู่ประเด็นของวันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะกลับมาเพื่อนำเสนอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทราบว่าปัญหาต่างๆที่เราประสบเนี่ยเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการนอนไม่หลับหรือการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพไปได้แล้วก็มาพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพของการนอนที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาดูว่าอย่างไรที่เราเรียกกันว่าการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะคะการนอนหลับอย่างมีคุณภาพก็หมายถึงการนอนหลับสนิทนะคะตื่นนอนขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นมีพลังที่จะทำงานวันนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะการทำงานของสมองก็ควรจะเป็นไปอย่างปกตินะคะรวมทั้งพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราที่เหมาะสมด้วยนะคะคือสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตใจก็ดีนะคะรับประทานอาหารที่เพียงพอด้วยนะคะสิ่งนี้ก็เป็นความมุ่งหวังของเราทุกคนว่าเราอยากจะได้ชีวิตการนอนที่มีคุณภาพนะคะเราจะมาดูกันเรื่องของเทคนิคการนอนที่มีคุณภาพนะคะมีหลักปฏิบัติใหญ่ๆอยู่2ทางนะคะคือสิ่งที่พวกเราควรทำกับสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะวันนี้ดิฉันจะขอเริ่มด้วยเรื่องของสิ่งที่ควรทำก่อนนะคะสิ่งที่ทุกคนควรทำนี่ก็คือเรื่องของการจัดเวลานอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้านอนหรือตื่นนอนเนี่ยเราก็ควรจะทำให้เป็นกิจวัตรที่ตรงต่อเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นวันทำงานปกติหรือวันหยุดทั้งนี้เพราะผู้รู้ท่านก็ชี้แนะไว้นะคะว่านาฬิกาชีวิตหรือว่าbiological clock ของเราเนี่ยนะคะควรจะทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกนิสัยให้เข้านอนแล้วก็ตื่นเป็นเวลานะคะการเข้านอนไม่เป็นเวลาจากข้อสังเกตอย่างเช่นพวกเด็กวัยรุ่นนี่นะคะก็จะประสบปัญหาเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนี่มักจะใช้เวลาไปกับการเข้าอินเทอร์เน็ตไปแชทหรือว่าคุยโทรศัพท์นานเกินไปนอนหลับตีหนึ่งตีสองอย่างเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งบางทีเนี่ยทำให้นิสัยของการนอนของเขาเนี่ยคลาดเคลื่อนไปนะคะแล้วก็ไม่เป็นเวลาตามที่ควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะตระหนักแล้วก็แก้ไขนะคะผู้สูงวัยก็อาจจะเป็นเช่นกันเพราะว่าการปรับตัวก็ไม่ดีเท่าวัยเด็กเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องมีกติกาเล็กๆของตัวเองนะคะว่าเราควรจะมีหลักยึดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราอย่างไรในเรื่องของการนอนนะคะในเรื่องของการรับแสงก็มีประโยชน์ต่อการนอนเช่นกันนะคะมีข้อแนะนำเอาไว้ว่าอย่างน้อย30นาทีทุกวันเนี่ยแสงแดดจะเป็นตัวกระตุ้นการควบคุมนาฬิกาชีวิตที่สำคัญนะคะและการที่ตาเนี่ยได้รับแสงแดดธรรมชาติที่เปลี่ยนไปแต่ละวันเนี่ยจะช่วยกระตุ้นจังหวะของการหลับและการตื่นนะคะให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะตื่นขึ้นมาแล้วก็รับแสงแดดตอนเช้าให้ได้อย่างน้อย30นาทีนะคะร่างกายคุณก็จะแอบซอบหรือว่ารับเรื่องของแสงเข้ามาแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยกลไกของร่างกายก็จะเป็นปกติแล้วก็รู้จังหวะของการหลับและการตื่นนะคะห้องนอนของคุณก็ควรจะจัดบรรยากาศให้เงียบสงบสบายนะคะอุณหภูมิที่พอเหมาะไม่มีแสงหรือว่าเสียงรบกวนในขณะที่หลับอันนี้พวกเราก็คงจะสามารถทำได้นะคะวิธีที่จะทำให้บรรยากาศของการนอนนั้นเป็นไปด้วยดีแล้วก็สงบที่จะหลับตาได้อย่างสบายนะคะเสียงเพลงก็อาจจะช่วยได้นะคะคุณอาจจะใช้เสียงเพลงคลอเบาๆเพื่อให้ผ่อนคลายตลอดคืนสำหรับบางคนที่อยู่ในห้องที่อึกระทึกคึกโครมหรือว่ามีเสียงรบกวนตลอดอาจจะต้องมีจุกหูฟังที่จะช่วยให้คุณเนี่ยลดเสียงรบกวนจากข้างนอกก็อาจจะเป็นไปได้นะคะนอกจากนั้นแล้วการใช้ห้องนอนก็ควรจะใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์นะคะการใช้ห้องนอนก็คือใช้เพื่อนอนหลับพักผ่อนแต่ไม่ใช่ว่าเป็นทุกอย่างที่อยู่ในห้องนอนก็คงจะไม่เหมาะแน่นะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเครียดความเครียดก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้สมองเราเนี่ยถูกปลุกเร้าให้คิดวนเวียนคิดไม่รู้จบหรือบางทีก็ตาค้างไปเลยนะคะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีที่จะผ่อนคลายความเครียดของกล้ามเนื้อนะคะการทำสมาธิก็ช่วยได้นะคะดิฉันว่าการสวดมนต์ก็ช่วยได้แต่การสะกดจิตนี่ก็อาจจะต้องมีผู้รู้หรือให้คำแนะนำนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะถ้าหากคุณนอนไม่หลับภายใน10นาทีคุณก็ไม่ควรกังวลนะคะไม่ควรมองนาฬิกานะคะแต่ว่านอนไม่หลับจริงๆก็ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็พอรู้สึกง่วงแล้วค่อยกลับมานอนใหม่อย่าฝืนหรือบังคับให้ตัวเองหลับในขณะที่เรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับจริงๆนะคะก็คือลุกขึ้นมาทำกิจกรรมต่อไปได้เลยนะคะอาหารมื้อสุดท้ายก่อนนอนก็ควรจะเป็นอาหารที่ไม่หนักเกินไปควรจะเป็นอาหารเบานะคะประเภทอาหารแป้งแต่ก็ไม่ควรมีน้ำตาลมากเกินไปนะคะหากคุณรู้สึกว่านอนหลับยากเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยจะแนะนำว่าคุณควรจะดื่มนมร้อนนะคะหรืออาหารประเภทกล้วยก็ได้นะคะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้จะมีสารที่เรียกว่าทริปโตแฟน สารทริปโตแฟนเนี่ยก็จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นการอาบน้ำอุ่นก่อนนอนรวมทั้งการอ่านหนังสือหรือการนั่งสมาธิก็ช่วยได้เช่นกันนะคะอาบน้ำอุ่นจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลับง่ายแต่ตอนเช้าแพทย์ก็จะแนะนำว่าเราควรจะอาบน้ำเย็นร่างกายก็จะสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะก็สลับเวลากันนะคะส่วนความเครียดเนี่ยสำหรับผู้สูงวัยก็มีข้อเสนอแนะนิดนึงนะคะว่าต้องแสวงหาความสงบของจิตใจนะคะผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะต้องพยายามลดความกังวลต่างๆหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยอะไรต่างๆเนี่ยลงนะคะแล้วก็รู้จักที่จะหามุมสงบของจิตใจให้ตัวเองนะคะผ่อนคลายแล้วท่านก็จะหลับได้ง่ายขึ้นนะคะยารักษาโรคเนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยก็อาจจะรบกวนการนอนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือสิ่งที่ท่านผู้ฟังควรจะต้องตระหนักนะคะแล้วก็ระมัดระวังเวลาที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับนะคะอย่างเช่นอาหารที่ผสมคาเฟอีนนะคะจะเป็นชาโกโก้ร้อนกาแฟต่างๆพวกนี้ก็จะมีผลกับการนอนนะคะก็ถ้าเป็นช่วงที่เวลาใกล้จะเข้านอนแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็หลีกเลี่ยงเช่นกันนะคะก่อนการนอนหลับ3ชั่วโมงนี่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะการรับประทานอาหารหนักก็ไม่ควรนะคะก็หลีกเลี่ยงนะคะการสูบบุหรี่ก่อนนอนหลับ2ชั่วโมงก็ควรจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนนอนอย่างน้อย2ชั่วโมงก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นกันไม่เช่นนั้นคุณก็จะนอนหลับยากนะคะหลีกเลี่ยงการงีบหลับตอนกลางวันด้วยนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบงีบบ่อยบางทีเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณใช้เวลากับการงีบและพักเนี่ยในช่วงกลางวันมากเกินไปพอถึงเวลากลางคืนร่างกายของคุณก็อาจจะไม่ต้องการการพักอีกแล้วทำให้คุณตาค้างนะคะนอนไม่หลับเช่นกันหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้สมาธิโต้เถียงคุยโทรศัพท์ดูภาพยนตร์ตื่นเต้นสยองขวัญ นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ประสาทตื่นตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงหัวข้อสนทนาหรือหัวข้อที่จะมีผลกระทบกับการนอนของคุณนะคะจากข้อเสนอหรือเทคนิคต่างๆที่ได้เสนอท่านผู้ฟังจบไปแล้วนั้นนะคะดิฉันคิดว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินกำลังที่พวกเราจะหันมามองแล้วก็ใส่ใจกันนอนหลับของพวกเรานะคะเชื่อแน่เลยค่ะว่าเมื่อคุณได้ลองฝึกเทคนิคเพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเหล่านี้เนี่ยไม่ช้าคุณก็คงจะกลับมานอนหลับได้ดีแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะคะแต่ทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะอย่างไรก็ตามการนอนก็ควรจะต้องเหมาะสมกับเวลาด้วยเช่นกันนะคะอย่าให้คุณใช้เวลากับการนอนมากเกินไปนะคะจนกลายเป็นถูกมองว่าเป็นคนขี้เซาไปซะนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลได้แก่หนังสือพิมพ์บางกอก Today หนังสือ Slimming เว็บไซต์ Thai Health เว็บไซต์ Your Health Guide ที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่วงเวลาสุขภาพและครอบครัววันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ผู้ดำเนินรายการจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอลาท่านผู้ฟังในช่วงนี้ไปก่อนนะคะยังมีช่วงรายการที่น่าสนใจที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังในช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันชาน้อยวสุวัตและน้องแก้วกุลการสุทธิดาราคณะทำงานจากคณะศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำสาระเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษมาฝากผู้ฟังนะคะในครั้งที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับวิธีที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างกว้างๆไปแล้ววันนี้ก็ได้กลับกันมาคุยกันอีกครั้งนึงพี่ก็เลยอยากจะแนะนำเทคนิคในการพูดเพิ่มเติมค่ะน้องแก้วเพราะว่าเป็นทักษะที่เรามักจะกลัวกันมากที่สุด
ใช่ค่ะดีจังเลยค่ะพี่อูดดี้เพราะว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากคนบอกว่าอยากจะพูดได้ไม่กล้าพูด
น
ั่
นแหละค่ะส่วนมากเท่าที่นักศึกษานะคะมาหาเนี่ยพี่จะมีประสบการณ์ว่าเขาจะกลัวแล้วก็พอพูดไม่ได้เขาคิดว่าเขาขาดความมั่นใจแล้วก็กลายเป็นว่ากลัวภาษาอังกฤษเพราะว่าพูดไม่ได้นี่แหละค่ะทีนี้พี่ก็อยากจะขอแนะนำอันดับแรกเลยก็คือสุภาษิตจีนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการพูดอันนี้เนี่ยจำมาจากคณบดีท
่
านก่อนเนี่ยนะคะก็บอกพี่เนี่ยอยากจะได้ลูกเสือจะต้องเข้าถ้ำเสือ
ค่ะ
ทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าก
ล้าหาญเข้าถ้ำเสือ
ทำนองนั้นนะคะว่ามันนำมาใช้กับภาษาอังกฤษได้นะ
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาเนี่ยเราก็จะต้องยอมลงทุนยอมต้องกล้าที่จะพูดนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าอยากพูดได้จะต้องพูดทีนี้ถ้าทันสมัยหน่อยเข้ากับเหตุการณ์ที่ต้องเป็นว่าอยากได้ลูกแพนด้าจะต้องเข้าไปในกรงแพนด้า
ใช่เข้ากรงแพนด้าน่ารักกว่าเข้ากรงเสือค่ะพี่อุ่นดีกรงเสือ
ต้องรวมเดินทางไกลหน่อยนะคะไปถึงเชียงใหม่นะคะ
ค่ะแล้วเราจะพูดเกี่ยวกับลูกเสือยังไงล่ะคะ
ลูกเสือเนี่ยถ้าเราอยากได้ใช่ไหมคะคือเราต้องกล้าเข้าไปอย่างที่บอกกล้าเข้าไปเอาลูกมาจากแม่เขาให้ได้นะคะฝึกพูดมากๆถ้าเกิดว่าปกติพี่แนะนำกับนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็จะหัวเราะกันคิกคิกคักคักนะคะแล้วก็เริ่มถามว่าเอ๊ะมันจะได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็มีบ่นนิดๆหน่อยๆไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้จะฝึกที่ไหน
ไม่
ร
ู้
จะพ
ู
ดยังไงนั่นละค่ะ108คำบ่นนะคะหรือก็จะมีแบบว่าชาวต่างชาติก็ไม่มีแล้วผมจะไปพูดที่ไหนหรือจะไปพูดที่ไหน
ใช่เลยค่ะเพราะว่าแก้วมีความรู้สึกว่าเราอ่ะอายที่จะพูดผิดอ่ะพี่วูดี้เหมือนกับว่าเราอายเรากลัวที่จะเอ๊ะพูดผิดไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะพี่วูดี้
อันนี้เป็นความรู้สึกของทุกๆคนนะคะที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราต้องสื่อสารกับชาวต่างชาตินะคะ
แล้วก็โอกาสที่จะพูดอ่ะบางคนอาจจะน้อยเพราะว่าเราก็อยู่กันคนไทยนานๆจะไปเจอชาวต่างชาติสักทีเราจะได้ฝึกตอนไหนบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะพี
่คราวที่แล้วพี่พูดถึงการลองพยายามหาโอกาสที่จะฝึกนะคะอันนี้มันก็เกี่ยวกันเพราะว่าการพูดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหาโอกาสเราอาจจะนึกว่าเอ๊ะเราจะพูดที่ไหนดีนะถ้าเกิดที่เราจะพบชาวต่างชาติที่เราจะเข้าไปคุยได้เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นที่เป็นสถานที่เปิดหน่อยนะคะ
วัดพระแก้ว
อาจจะเจอแล้วขอโทษนิดนึงนะคะแล้วก็ขอเข้าไปคุยสักนิดหน่อยนะคะ
เหมือนแบบว่าตอนทำรายงานตอนเด็กๆครูจะบอกว่าไปอัดเสียงของเธอมากับไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติมา
เคยมีประสบ
การ
ณ์
ไปว
ั
ดพระแก้ว
อ๋อของพี่นี่ตอน
จะพูดได้นี่แบบใช้ความกล้าหาญมาก
ของพี่ไม่ได้ไปวัดพระแก้วแต่ว่าตอนมาทำงานที่เทคโนใหม่ๆเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์ฝรั่งบอกว่าไปเข้าคอร์สพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยไปคุยกับฝรั่งที่ถนนข้าวสารน
ะ
อันนั้นก็ไปกันเลยค่ะไปเป็นทีมก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะคะเราจะต้องเตรียมสิ่งที่เราจะไปถามเขาต้องเตรียมมารยาทในการที่จะขอเข้าไปคุย
ใช่เพราะบางคนก็อุ๊ยฉันมาเที่ยวอยู่แล้วเธออยู่ดี
มาจากไหน
มาจากไหนมาคุยกับใคร
นะคะอันนี้ก็ถ้าเตรียมตัวสักนิดหน่อยนะคะก็คือรู้มารยาทในการที่จะขอเข้าไปคุยกับเขาก็จะโอเคทีถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสนั้นพี่ว่านะคะการเรียนในหลักสูตรที่เขามีเปิดอยู่เยอะแยะเนี่ยค่ะก็โอเค
ค่ะ
แต่ว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ใช่เพราะว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
นั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยพี่อยากจะให้กลับมาพิจารณาหลายๆรอบก่อนนะคะอย่างน้อยก็2รอบก็ได้
ค
่
ะ
ว่าเลือกอะไรที่มันไม่ต้องลงทุนได้ไหมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกวิธีอื่นนะคะที่พี่จะนำเสนอเนี่ยใช้เพียงความกล้านะคะไม่ต้องใช้เงินทุนอะไรเลยได้ผลเหมือนกันค่ะ
ค่ะวิพี่จะไหวหรอคะขนาดไปลงทุนเรียนแล้วก็ยังรู้สึกไม่พัฒนาเลย
ไหวค่ะไหวนะคะคือฝึกพูดด้วยตัวเองเนี่ยค่ะนะคะถ้าเราบอกว่าฝึกพูดด้วยตัวเองหลายคนก็จะบอกว่าไม่ไหวแล้วมั้งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเรามุ่งมั่นหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าเราใจสู้เนี่ยมันได้
ค
่ะพี่อยากจะให้เรากลับมาดูเรื่องของธรรมชาติของการเรียนภาษาปกติเนี่ยภาษาจะเป็นทักษะอย่างหนึ่งน้องแก้วอาจจะพอจะคุ้นเคยกับคำว่าทักษะทักษะจะหมายถึงความชำนาญใช่ไหม
คะ
ทีนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นทักษะเพราะว่าต้องมีชั่วโมงบินมากๆนะ
คะเป็นเหมือนนักบิน
นักบินค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ๆจะบินพาผู้โดยสารไปเลยเนี่ยมันคงจะไม่ไหวอะค่ะไม่รู้จะไปล่อนลงยังไงนะ แล้วก็จะพาเขาตกหรือเปล่าก็ไม่รู
้ไม่มั่นใจ
ไม่มั่นใจ
ในกัปตัน
ค่ะจะต้องฝึกบินเยอะๆเลยค่ะ นะคะถึงจะมีความเชี่ยวชาญ นี่ถ้าเกิดว่าเราจะเทียบกับภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดเราฝึกมากๆนะคะจะวันละนิดวันละหน่อยนะคะด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ได้อย่างมั่นใจ นะคะการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยนะคะอันนั้นเป็นส่วนแรกทีนี้พอเราเปิดโอกาสแล้วเนี่ยเราต้องมาดูว่าเรามีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็มาปรับปรุงจากปัญหาที่เราพบเองนะคะ
เราจะเริ่มยังไงดีคะ
เอาสถานการณ์ตอนนี้เลยนะคะตอนนี้พี่อยู่กับน้องแก้วแล้วก็มีน้องเอนะคะที่ช่วยเราบันทึกเสียงเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็เราคุยกันเรื่องอะไรเราคุยกันเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูดถ้าน้องแก้วต้องสรุปเป็นภาษาไทย1ประโยคเนี่ยต้องแก้จะสรุปว่าอะไรดีคะที่เราพูดกันมาเมื่อกี้เนี่ย
อ๋อเทคนิคของการพูด
ใช้ได้ค่ะมีอย่างน้อยมีคำว่าเทคนิคนะคะของการพูดนี่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยมันก็ไม่เท่าไหร
่ค่ะ
จะทำยังไงให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยต้องมีกฎว่านับถอยหลัง3วินาทีนะคะต้องพูดภาษาอังกฤษออกมาเลยเพราะว่าฝรั่งจะทนรอเราไม่ไหวนะคะ
3วินาทีใช่ไหมเหมือนประโยคสนทนาจริงว่าเออเราต้องรีบ
ใช่ค่ะ
กลับแล้ว
ถ้าเกิดเราไม่ตอบนี่เขาจะบอกเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยนะ
คะ
การสื่อสารล่มเหลวหรือเปล่าหรือว่าเขามีปัญหาหรือว่าใครมีปัญหากันแน่ใช่ไหมคะทีนี้ ภาษาวินาทีปุ๊บแล้วก็พูดตัวเองดังๆนะคะจากนั้นก็มาลองดูว่าที่เราพูดออกไปหลัง3วินาทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ค่ะ
นะคะมันจะมีตั้งแต่ถ้าเกิดอาการพูดไม่ออก
ค่ะ
แสดงว่าเราอาจจะมีปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะคะตั้งแต่ข้อ1สรุปความไม่ได้ว่าคุยอะไรไปเมื่อกี้นี
้
นะคะข้อ2สรุปได้แต่ไม่กล้าจะพูดข้อ3ไม่รู้คำศัพท
์ไม่รู้คำศัพท์ที่จะพูดว่าเอ๊ะคำว่าเทคนิค
ใช้
คำว่าเทคนิคโดยตรงหรือเปล่าหรือออกเสียงยังไงอะไร
อ่าหรือคำว่าทักษะการพูดเนี่ยนะคะเอ๊ะเรารู้แต่สปีกิ้งแหละ
สปีกิ้งแล้วไอ้คำว่าทักษะมันคืออะไร
นะคะอย่างทักษะเราใช้คำว่าสกิลนะคะ
สกิล
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปกลัวไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องใช้คำที่มันถูกต้องตรงเป๊ะนะคะให้พูดออกไปก่อนนะคะทีนี้พี่พูดถึงลำดับที่4ก็คือเรารู้คำศัพท์แต่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันเป็นประโยค
ค่ะ
นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มตั้งแต่แรกนะคะเราเริ่มสร้างความมั่นใจโดยการพูดจากความรู้ที่เดิมที่เรามีอยู่ค่ะ
ค่ะ
นึกถึงคำกริยาถ้าเราพูดถึงพัฒนาใช่ไหมคะเรานึกถึงความพัฒนาขึ้นมาปุ๊บก็มีคำว่า improve นะคะ
ค่ะ
ซึ่งเราก็นึกคำต่อไปเอ๊ะการพูดภาษาอังกฤษจะว่าอะไรดีนะคะเมื่อกี้เราพูดถึง speaking English ใช่ไหมคะ
English.
พอ3วินาทีปุ๊บพูดออกไปเลย improve speaking English
ค
่
ะ
พอใช้ได้ค่ะอันนี้ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ทีนี้เราอาจจะกลับมาพิจารณาว่าปัญหาเราอยู่ที่ไหนนั่นเนี่ย นะคะน่าจะเป็นปัญหาโครงสร้างแล้วล่ะเพราะที่พูดไปยังไม่เป็นประโยคเลย
ไม่เป็นประโยคเลยแค่ improve speaking English
ใช่
นะคะ
ทีนี้ถ้าจะพัฒนาก็ต้องทวนประโยคว่าประโยคปกติต้องมีประธานนะคะไม่ว่าประโยคภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ต้องมีประธานมีกริยาและอาจจะมีกรรม
เหมือนภาษาไทยเลยเนาะแบบ
เหมือนกัน
เหมือนกัน
นะคะเราก็ลองพูดใหม่นะคะ we talk about improving speaking นะหรือเราจะบอก we talk about improving speaking Englishตอนนี้ก็จะมีคำถามอีกแล้วค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ก็ improve อยู่ดีๆทำไมตอนนี้มันได้ยินเหมือน improving สงสัยไหมคะ
บางคนสงสัยค่ะเนี่ยแค่ประโยคเดียวว่ามีรายละเอียดของมันก็เลย
ก็คือถ้าเกิดเรามองไปขั้นต่อไปเนี่ย improve เป็น verb ใช่ไหมคะเป็นคำกริยาเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นคำนามนะคะก็คือจาก improve ใส่ ing เข้าไปปุ๊บก็จะกลายเป็น improving
ค่ะ
นะคะเราไม่ต้องไปปวดหัวมากมายขนาดว่าโอ้นึกย้อนกลับไปสมัยเรียนม.ศ.5 improving นี่มันเป็นเจอเรนอะไรนะจะปวดหัวมากเลยนะคะ
ใช่แกมมาอะไรอะไร
เรามีทางลัดค่ะเราอาจจะหาผู้รู้นะคะช่วยทบทวนนิดๆหน่อยๆนะคะคือเก็บคำถามที่เรารู้ว่านะมันถูกหรือยังเราก็ไปถามผู้รู้ช่วยปรับนะคะทีนี้ประโยคเดียวเนี่ยก็ทำให้เราเรียนรู้นะ
คะ
หัวใจของการฝึกในลักษณะนี้เนี่ยก็คือการพยายามหาว่าปัญหาของการพูดเราอยู่ที่ไหนพอรู้แล้วก็พยายามหาผู้รู้ที่จะให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำเราได้นะคะ ถ้าวันหนึ่งน้องทำอย่างเนี้ยนะกิจกรรมย่อยๆประมาณ3ครั้งรับรองจะมีความมั่นใจนะคะ
เหมือนนักบินที่ฝึก
เหมือนน
ัก
บินค่ะวันหนึ่งต้องบินหรือถ้าเป็นนักดนตรีนะคะเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเนี่ยค่ะคุณพ่อพี่บอกว่าต้องซ้อมประมาณ30ครั้งนะคะของพี่นี่ซ้อมก่อนไปหาคุณครูแต่ละครั้งก็เลยไม่ค่อยจะเวิร์คนะ
คะ
ก็จะมีเรื่องความมั่นใจความรู้สับแล้วก็โครงสร้างนะคะจะพัฒนาแล้วก็จะพัฒนาปรับปรุงได้อย่างไม่รู้ตัวเลยค่ะนะคะ
เราจะชินไปเอง
ค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะจบในเรื่องของเทคนิคเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการประเมินที่พี่จะฝากไว้ก็คือการประเมินผลหรือวัดตัวเองเนี่ยนะคะอันนี้อาจจะฟังวิชาการไปแล้วจะบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ
แล้วเราดีหรือยัง
นั่นแหละค่ะก็คือให้ลองบันทึกเสียงถ้ามี MP3 นะคะสมัยก่อนพี่ก็บันทึกลงคาสเซ็ตเนี่ยค่ะ
ลงเทปสมัยนี้แบบเด็กๆอาจจะ
MP3 เขาใช้คอมพิวเตอร์ละ
คอมพิวเตอร์ค่ะ
ทีนี้พอบันทึกแล้วลองฟังซ้ำว่ามีปัญหาอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราหยุดหรือรีรอก่อนจะพูดประโยคใหม
่ค่ะ
หรือปัญหาหยุดก่อนพูดคำยากๆหรือหยุดเพื่อเลือกคำที่เหมาะสม
ค่ะ
ถ้ามี3ปัญหาเนี้ยนะคะลองแนะนำตัวเองลองให้คะแนนตัวเองเลยว่า10เนี่ยจะให้ตัวเองเท่าไหร่
เต็มเท่าไหร
่นั่นแหละค่ะนะคะ
อาจจะประเมินเป็น0ไม่ใช่
เป
็
น
0ต้องให้กำลังใจตัวเอง
อันนี้แสดงว่าเป็นคนที่เป็นนักเรียนที่ประเมินตัวเอง
ตามไป
หน่อย
อาจจะต้องมากกว่า0
ไม
่ถึ
งค่ะต้องมากกว่า0ทีนี้วันนี้เวลาคงไม่พอที่จะแนะนำการประเมินทักษะอื่นๆนะคะหรือในด้านอื่นๆก็จะฝากไว้แค่นี้ก่อนว่าถ้าอยากได้ลูกเสือก็จะต้องเข้าถ้ำเสือค่ะแล้วก็ก่อนจะจบอีกครั้งนึงอยากจะฝากเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะอันนี้เราไม่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากส่วนอาคารและสถานที่นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะตอนนี้เรามีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งช่างฝีมือ ลูกมือช่างนะคะอัตราจ้างรายวันด่วนนะคะจำนวน8อัตราประกาศรับสมัครนะคะพร้อมยื่นรับใบสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2552นะคะจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะแล้วก็เริ่มสมัครตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาเฉพาะวันทำการนะคะจันทร์ถึงศุกร์ตรงนี้ให้ยื่นใบสมัครที่คุณเสกสรรทุไพเราะส่วนอาคารและสถานที่ชั้น2นะคะทันไหมคะเรื่องของการสมัครนะคะช่างฝีมือลูกมือช่างอัตราจ้างรายวัน8อัตรานะคะประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนี้นะคะจนถึงวันที่30ช่วง9นาฬิกาถึง15นาฬิกาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะติดต่อคุณเสกสรรทุไพเราะส่วนอาคารและสถานที่ชั้น2ค่ะสำหรับการสอบสัมภาษณ์นะคะจะมีวันที่31คือหลังจากนั้น1วันนะคะตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาอันนี้รายละเอียดจะเป็นหน้าห้องร่วมในการส่วนอาคารชั้น2นะคะและก็ประกาศผลสอบสัมภาษณ์จะเป็นวันที่31กรกฎาคมก็คือภายในวันเดียวกันนะคะช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกาสำหรับการรายงานตัวจะเริ่มตั้งแต่วันที่3สิงหานะคะ2552ตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีที่เดิมค่ะส่วนอาคารและสถานที่ถ้าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอันนี้ถ้าพร้อมแล้วกระดาษปากกานะคะงานอาคารสถานที่024708193-4อีกครั้งนะคะ024708193-4ก็วันนี้คงจะฝากเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากมจท.ไว้แค่นี้ก่อนวันนี้ดิฉันชาน้อยวสุวัตและน้องแก้วกุลการสุทธิดาราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมจท.วาไรตี้นะครับสำหรับช่วงที่3เป็นช่วงของวิจัยและการเรียนรู้ผมสุธีพลสวัสดิ์ชัยเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงที่3ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการขอร้องเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันสำหรับการขอร้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้อยู่เสมอแหละเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับวิธีการพูดก็ง่ายๆนะครับเราใช้คำว่า please นะครับ please please แปลว่ากรุณาหรือขอร้องปกติคำว่า please ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น verb นะครับจะใช้ในความหมายว่าทำให้คนอื่นพอใจเช่น I'm pleasing you หรือ this is pleasant หรืออื่นๆอีกคำว่า please ตัวนี้ลากเดิมของมันก็แปลว่าทำให้พอใจตรงนี้เวลาที่จะใช้เนี่ยก็คือ please เหมือนกับว่า please me กรุณาทำให้ฉันพอใจลักษณะนี้นะครับเราก็อาจจะใช้คำว่า please ตามด้วยการขอร้องว่าต้องการอะไรบ้างเช่น please turn on the light please turn on the light กรุณาเปิดไฟนะครับกรณีที่คุณอยู่ในห้องแล้วรู้สึกมืดนะครับหรือ please turn off the light please turn off the lightกรุณาปิดไฟนะครับเมื่อสมมุติคุณอยู่ในห้องแล้วคุณอาจจะอยากพักผ่อนอาจจะนอนอย่างเช่นนอนนะครับแล้วมีคนเปิดไฟอยู่แล้วรบกวนอย่างเงี้ยครับก็ใช้คำว่า please ตามด้วยสิ่งที่อยากจะพูดนะครับหรือบางทีนะครับเราจะใช้ will you นะครับเช่น will you please turn on the light will you please turn on the light คุณจะช่วยกรุณาเปิดไฟได้ไหมลักษณะการพูดอย่างเงี้ยก็คือพูดยาวขึ้นนะครับพูดยาวขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสุภาพมากขึ้น Will you help me ก็ได้นะครับเราจะพูดว่า Will you help me turn on the light Will you help me turn on the light นะครับหรืออาจจะใช้ Would you คำว่า will กับ would เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ใช้ will เมื่อไหร่ใช้ would นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจากการที่สอบถามมาจากผู้รู้ทางด้านภาษาอังกฤษทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าใช้ would จะเป็นการแสดงความสุภาพมากกว่า will นะครับ will เนี่ยเป็นแบบ verb ช่องหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือใช้ปกติทั่วไปได้แต่ถ้าจะให้ดีขึ้นก็ควรจะใช้ would you please turn on the light อันนี้เป็นเรื่องของการขอร้องนะครับ หรือบางครั้งถ้าเราสนิทกันเราอาจจะไม่ใช้ please ก็ได้อาจจะไม่ต้องใช้ will you หรือ would you ก็ได้เราอาจจะพูดเลยนะครับว่าต้องการอะไรเช่น help me with my homework please help me with my homework please อันนี้สมมตินักเรียนนะครับไปขอร้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำการบ้านให้หน่อยแล้วก็อาจจะพูดว่า help me with the homework please ช่วยทำการบ้านหน่อยสิบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะขอร้องให้ลูกๆช่วยทำงานบ้านนะครับก็อาจจะบอกว่า help me with the housework please help me with the housework please อันนี้หมายถึงว่าช่วยทำงานบ้านให้หน่อยสิภาษาอังกฤษกับภาษาไทยก็มีส่วนคล้ายๆกันนะครับก็คือการบ้านกับงานบ้านเนี่ยก็เป็นคำที่คล้ายๆกันแต่ก็คนละความหมายนะครับภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน homework ก็คือการบ้าน housework ก็คืองานบ้านนะครับช่วยทำงานบ้านกับช่วยทำการบ้านนี่ก็คือเป็นการกระทำคนละอย่างกันเลยนะครับเนี่ยอย่างว่าแหละครับเราถ้าสมมติเป็นเด็กเราก็ต้องเรียนหนังสือทำการบ้านแล้วก็ต้องการให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะครับในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานนอกบ้านหนักแล้วเหนื่อยแล้วก็อยากให้ลูกๆเนี่ยช่วยทำงานบ้านให้หน่อยเหมือนกันเรากลับมาดูต่อนะครับเรามาดูเรื่องของการขอร้องอีกแบบหนึ่งก็แล้วกันเราอาจจะใช้ would you mind would you mind หรือ do you mind ลักษณะตรงนี้เป็นการมักจะเป็นการขอร้องให้ทำในเรื่องที่เรารู้สึกเกรงใจเหลือเกินข้อคำว่า mind เนี่ยก็คือแปลว่าเกรงใจถือสาไหมคำว่า mind ตัวเนี้ยปกติมันแปลว่าจิตใจนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็นคำกริยาเนี่ยก็มีความหมายว่าถือสาไหมคุณจะถือสาไหมเช่น would you mind helping me with the cases คุณจะถือสาไหมถ้าเกิดจะช่วยฉันกับสิ่งของกระเป๋าเหล่านี้ก็คือยกนั่นแหละ would you mind helping me with the cases สมมติเราถือของมานะครับถือกระเป๋ามา 2-3 ใบหลายใบเพราะว่าเมื่อกี้ผมใช้ว่า the cases คำว่า case เนี่ยก็คือกระเป๋าถือกระเป๋าที่แบบกระเป๋าเดินทางลักษณะนั้นนะครับเมื่อเราเจอคนรู้จักหรืออาจจะเจอคนที่ไม่รู้จักก็แล้วแต่แหละเราอาจจะรู้สึกหนักเกินไปสำหรับเราแล้วเราก็ขอความช่วยเหลือคนอื่นก็จะใช้ would you mind ถือสาอะไรไหมถ้าจะช่วยนะครับในกรณีของตรงนี้เนี่ยคำว่าถือสาตัวเนี้ยถ้าสมมติอีกฝ่ายหนึ่งช่วยนะครับก็มักจะตอบ no I don't mind you're welcome อันนี้จะค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับเวลาถ้าเกิดใช้ประโยค would you mind เนี่ยถ้าเราจะช่วยคนอื่นเนี่ยเราจะใช้ no I don't mind you're welcome ลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเกิด yes I do mind ก็แสดงว่าโอ้ยฉันถือสานะฉันไม่ช่วยหรอกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือใช้ would you mind แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลามีคนขอร้องเราแล้วเราก็ตอบแล้วมักจะตอบ yes no yes ก็คือใช่ช่วยเหลือ no ก็คือไม่ใช่ไม่ช่วยเหลือลักษณะนั้นแต่ถ้าจะพูดให้ดีขึ้นนะครับในการปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนอื่นเราจะบอกว่า I'm sorry ลักษณะนี้ครับ I'm sorry I can'tขอโทษด้วยนะเสียใจด้วยนะฉันช่วยไม่ได้ I'm very sorry I can't เสียใจจริงๆนะช่วยไม่ได้อาจจะบอกว่า I'm in a hurry ฉันอาจจะต้องรีบบ้างละหรือว่า I have a lot of work to do ฉันมีงานที่ต้องทำเยอะบ้างละลักษณะนี้นะครับเป็นเรื่องของการปฏิเสธการขอร้องทีนี้เราเรียนเรื่องของการขอร้องให้คนอื่นทำแล้วถ้าสมมติเราจะขอร้องให้คนอื่นไม่ทำล่ะครับเราจะพูดยังไงดีขอร้องให้คนอื่นไม่ทำเนี่ยก็อาจจะใช้ please เหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ใช้คำว่า don't เข้าไปด้วยนะครับ please don't เช่น please don't make a loud noise please don't make a loud noise กรุณาอย่าส่งเสียงดังนะครับ please don't ก็คือกรุณาอย่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะบอกว่า would you mind not smoking would you mind not smokingอันนี้ก็ใช้ would you mind เหมือนกันนะครับคุณจะถือสาอะไรไหมถ้าไม่สูบบุหรี่ not smoking อันนี้คือใช้ would you mind not smoking คุณจะถือสาอะไรไหมถ้าไม่สูบบุหรี่ลักษณะนี้นะครับเป็นการขอร้องให้ทำเอาล่ะเราได้เรียนรู้เรื่องของการขอร้องมามากพอสมควรแล้วเรามาทบทวนดีกว่านะครับว่าวันนี้เราเรียนเรื่องของการขอร้องยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับการขอร้องเราอาจจะใช้คำว่า pleaseแล้วตามด้วยคำกริยาที่เราต้องการเช่น please turn on the light please help me with the cases or please help me with the homework please help me with the housework ผมก็พูดทีเดียวหลายประโยคเลยคุณฟังอาจจะตามไม่ทันงั้นเรามาค่อยๆพูดทีละประโยคตามพร้อมกันนะครับแล้วก็แปลความหมายดีกว่า please turn on the light อันนี้หมายถึงกรุณาเปิดไฟนะครับ please turn on the light ต่อจากนั้นนะครับ please turn off the light please turn off the light อันนี้กรุณาปิดไฟนะครับหรือต่อมา please don't make a loud noise please don't make a loud noise กรุณาอย่าส่งเสียงดังนะครับอันนี้เป็นการขอร้องไม่ให้ทำอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับเป็นการใช้คำว่า please เข้ามาเลยเข้ามาช่วยเพื่อทำให้ประโยคนั้นนุ่มนวลขึ้นวิธีที่สองนะครับก็อาจจะใช้คำกริยาไปเลยเช่น help me with my homework please อันนี้ผมใส่คำว่า please เข้าไปท้ายสุดจริงๆใส่ please ท้ายสุดก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้ help me with my homework ฟังดูแล้วอาจจะห้วนๆนิดนึงแต่ใส่ please ก็ดีกว่าแหละHelp me with my homework, please. อันนี้น้องๆขอร้องให้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยทำการบ้านให้หน่อยช่วยบอกวิธีทำการบ้านนะครับ Help me with the housework, please. อันนี้คุณพ่อคุณแม่ขอร้องให้ลูกๆช่วยทำงานบ้านให้หน่อยนะครับวิธีต่อมานะครับเราจะใช้คำว่า Will you หรือ Would you ตัวนี้ใช้เป็นวิธีการขอร้องที่ดีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับWill you turn on the light? หรือ Will you turn off the light? ช่วยเปิดไฟหน่อยนะครับหรือว่าช่วยปิดไฟหน่อยนะครับก็ใช้หรืออาจจะมีคำว่า please เข้าไปด้วยก็เป็น Will you please turn on the light? Will you please turn off the light? และวิธีต่อมานะครับอาจจะใช้คำว่า mind. Would you mind opening the windows? Would you mind opening the windows?จะรังเกียจไหมถ้าเกิดขอให้คุณไปเปิดหน้าต่างให้หน่อยหรือ Would you mind helping me with the cases? Would you mind helping me with the cases? จะถือสาอะไรไหมจะเป็นการรบกวนไปหรือเปล่าถ้าเกิดจะขอให้ยกกระเป๋าให้หน่อยนะครับส่วนวิธีการขอร้องไม่ให้ทำนะครับก็ Please don't วิธีแรกก็คือใช้ Please don't เช่น Please don't make a loud noisenี่ขอร้องไม่ให้ทำวิธีต่อมาก็อาจจะใช้ Would you mind not Would you mind not Would you mind not smoking Would you mind not smoking ไม่สูบบุหรี่ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเป็นการบอกสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการขอร้องเป็นเรื่องของการขอร้องวิธีการพูดขอร้องเป็นภาษาอังกฤษให้นุ่มนวลสุภาพและก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะครับจะได้นำประโยคเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
อะไรค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่รายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณนะคะดิฉันนางสาวภาชณีดิธิบุญหรือว่าเบนได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเบนไม่ได้มาคนเดียวค่ะเบนยังมีเพื่อนๆนะคะมาอีก2คนเห็นว่าวันนี้นะคะเขาจะมาแนะนำโครงการดีๆค่ะเอาเป็นว่าเรามารู้จักกับเขากันเลยละกันนะคะ
สวัสดีค่ะเมย์ค่ะนางสาวนภิกาสุขสวัยค่ะ
สวัสดีค่ะอ้อมค่ะนางสาวจริยาชำนาญยนต์ค่ะเราสองคนค่ะเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
แหมฟังดูแล้วนะคะน่าสนใจมากๆกับโครงการที่ได้เกริ่นไว้ให้เบนในช่วงต้นนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาพูดให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้รู้จักกันนิดนึงแล้วกันค่ะว่าโครงการนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
โครงการนี้นะคะชื่อว่าโครงการธรรมะธรรมชาติค่ะ
ธรรมะธรรมชาติฟังแล้วเกี่ยวกับตลาดหุ้นหรือเปล่าคะหรือว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ไม่ใช่ค่ะโครงการนี้นะคะจะเกี่ยวกับที่สร้างที่อยู่ให้กับหมีแพนด้า
อ๋อที่เป็นดง60ล้านใช่มั้ยคะ
เดี๋ยวเมย์จะอธิบายให้ฟังนะคะว่าโครงการธรรมะธรรมชาติคืออะไรโครงการธรรมะธรรมชาตินะคะก็คือโครงการที่ทำให้ศาสนาเข้าถึงประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะในบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ผ่อนคลายสบายๆค่ะ
ถ้าไม่ได้เมย์มาแก้ไขนี้คงจะไปกันไกลกว่านี้แล้วอ่ะนะคะ เอาเป็นว่าเมื่อทราบชื่อโครงการแล้วรู้สึกสนใจมากเลยทีเดียวว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอะคะ
วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ธรรมะแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักศึกษากับประชาชนนั่นเองค่ะ
แล้วใครเป็นคนจัดนะคะใครเป็นคนริเริ่มจัดโครงการเหล่านี้ขึ้น
ค่ะโครงการนี้นะคะจัดขึ้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสำนักงานเขตทุ่งคุและสภาวัฒนธรรมเขตทุ่งคุค่ะ
ธรรมะธรรมชาติฟังชื่อแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะน่าจะจัดเกี่ยวกับบริเวณที่แบบร่มเย็นมีต้นมงต้นไม้ใช่ไหมคะจัดขึ้นที่ไหนเอ่ย
ใช่แล้วค่ะโครงการนี้นะคะเราจัดขึ้นที่สวนธนบุรีรมย์ค่ะใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะ
แหมใกล้ๆแค่นี้เองนะคะแล้วพอจะทราบไหมคะว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่หรืออย่างไร
กิจกรรมของเรานะคะก็จะจัดขึ้น2วันค่ะวันเสาร์ที่5แล้ววันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ค่ะ
จัดขึ้นในวันที่5กับวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วกิจกรรมในวันนั้นจะมีอะไรบ้างอยากจะทราบจริงๆเลยเพราะว่าจัดตั้ง2วันกิจกรรมนี้จะซ้ำซากน่าเบื่อหรือเปล่า
ไม่นะคะเพราะว่าในวันเสาร์ที่5กันยาค่ะกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในระแวกนั้นได้รู้จักเกี่ยวกับโครงการเรามากขึ้นค่ะ
ยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
์ค่ะโดยช่วงเช้านะคะเราจะมีกิจกรรมวิ่งเพื่อธรรมะค่ะ
วิ่งเพื่อธรรมะนี่คล้ายๆกับวิ่งสู้ฟันแบบเฉินหลงหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ค่ะวิ่งเพื่อธรรมะนะคะก็คือกิจกรรมที่เราคอยบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาใช้บริการพร้อมกับการประชาสัมพันธ์ไปในตัวด้วยค่ะ
โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วยังมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างไหมคะในวันที่5กันยา
ใช่แล้วค่ะก็หลังจากนั้นนะคะพอเราวิ่งได้เหงื่อกันสักเล็กน้อยแล้วเราก็จะมามีกิจกรรมฟังดนตรีและชมนิทรรศการเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาค่ะ
อ๋อเหมือนกับผ่อนคลายในช่วงบ่ายๆแล้วก็ยังได้รับความรู้นะคะทางด้านศาสนาอีกด้วยนะคะเกี่ยวกับนิทรรศการแล้วก็บอกกิจกรรมนี้ทางกลุ่มของเพื่อนๆเป็นคนจัดเลยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะแล้วจากนั้นยังไม่หมดนะคะวันที่5ในช่วงบ่ายนะคะเราจะมีกิจกรรมสมาธิกับกระดาษให้ร่วมเล่นกันด้วยค่ะ
สมาธิกับกระดาษฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะพอจะบอกได้ไหมคะแบบเผยไปนิด
ๆอันนี้ขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนละกันนะคะไว้ไปร่วมกิจกรรมกันเลย
มีการอุบไว้เป็นความลับด้วยนะคะหมดไปวันที่5แล้วยังมีกิจกรรมวันที่6อีกนะคะกิจกรรมวันที่6นี้มีอะไรกันบ้างต้องให้เมย์แนะนำแล้วล่ะค่ะ
ก็กิจกรรมวันอาทิตย์ที่6นะคะก็ค่อนข้างที่จะเข้าสู่ธรรมะมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมก็จะเริ่มจาก 7:00 นนะคะจะเป็นพิธีถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์9รูปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรที่ให้ประชาชนได้มาเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็สายๆหน่อยก็จะเป็นการปาฐกถาธรรมแล้วก็การนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาส่วนเกือบเที่ยงนะคะก็จะเป็นการสนทนาธรรมกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญที่สุดค่ะพร้อมกับมอบของที่ระลึก
อ๋อเหมือนกับว่าเรามาทำกิจกรรมนี้ก็ยังได้ของที่ระลึกกลับบ้านไปนะคะนอกจากจะได้หลักการในการดำรงชีวิตดีๆแล้วนะคะฟังดูจากกิจกรรมแล้วเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับหลายๆหน่วยงานมากมายอยากจะทราบจริงๆเลยค่ะว่าใครเป็นที่ปรึกษาหรือว่าคอยให้คำแนะนำมีไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้าง
ค่ะที่ปรึกษาโครงงานของเรานะคะก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณค่ะเป็นอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ค่ะ
อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะฟังชื่อแล้วน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะนะคะแล้วก็อยากจะร่วมกิจกรรมดีๆจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนะคะขอเชิญชวนค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท่านไปร่วมกิจกรรมกันได้ในวันที่5และวันที่6กันยายนพุทธศักราช2552นะคะในเวลา 7:00 นใช่ไหมคะอย่างที่เมย์กับอ้อมบอกไป 7:00 นจนถึงประมาณเที่ยงเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับทั้ง2ท่านที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณด้วยนะคะที่มอบโอกาสให้กับพวกเราในการนำเสนอโครงการดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีค
่
ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ลูกจะเหลืองจะต้องไปถึงเส้นชัย เราจะไม่พอใจไม่ยอมท้อเราจะเป็นหนึ่งเดียว